Čeští vědci objevili způsob, jak rychleji a efektivněji bojovat s bakteriemi odolnými proti antibiotikům. Podrobnosti nabídneme už za chvíli. Představíme novou metodu léčby věkem podmíněné makulární degenerace, která zpomaluje a mírní projevy tohoto onemocnění sítnice. Experti z Austrálie umí zmrazit a znovu oživit rostlinu avokáda. Chtějí tak tuto super potravinu zachovat pro budoucí generace i pro možné lety člověka na Mars. Potýkají se i naše sousední státy s problémem sucha? Vypravíme se to zjistit na Slovensko a do Rakouska a přiblížíme, jaké dopady sucho na střední Evropu má. A prozradíme, jak se i vy můžete zapojit do projektu, který mapuje výskyt koček divokých na našem území. U přehledu toho nejzajímavějšího z vědy a techniky uplynulých dní vás zdraví Tereza Šťastná.
Magazín Leonardo.
Objev českých vědců by mohl znamenat přelom v boji proti bakteriím, na které nezabírají antibiotika. Zprávu přinesl brněnský ústav přístrojové techniky Akademie věd. Tamní tým totiž výrazně vylepšil takzvanou fágovou terapii, při které se jinak odolné druhy bakterií daří ničit. Podrobnosti už teď s redaktorem Ondřejem Ševčíkem. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Ondřej, jak významný je ten uveřejněný objev českých vědců?
Podle autorů je to vůbec poprvé na světě, kdy někdo použil takzvanou Ramanovou pinzetu pro fágovou terapii. Výhodou tohohle řešení, které teď Češi prezentují, je, že tuhle léčebnou techniku mnohonásobně zpřesňuje a zrychluje.
Můžeš prosím připomenout, co to fágová terapie je a jak souvisí s bojem proti odolným druhům bakterií?
Tahle terapie se snaží, a zdá se, že úspěšně, řešit velký problém současnosti, kterým jsou čím dál odolnější bakterie proti antibiotikům, kdy vznikají infekce, na které antibiotika už nezabírají. Fágová terapie se používala ještě před objevem antibiotik, ale po jejich rozmachu upadala trochu v zapomnění. Spolu s rezistencí některých antibiotik se ale v posledních letech vědci k fágové terapii opět vrací. Bakteriofágy, tedy požírači bakterií, které se při terapii používají, jsou vlastně viry, které v lidském těle umí dané bakterie zneškodnit.
Není ale možné, že na ně bakterie taky po čase získají odolnost, nebo nemůže být pouštění si těchto virů do těla trochu nerozum, když některé bakterie v lidském těle jsou i prospěšné?
V tomhle případě je velkou výhodou, že viry také mutují, stejně jako bakterie, takže na ně vlastně bakterie získat rezistenci nemohou. A k tomu potenciálnímu nebezpečí bakteriofágy jsou velcí specialisté, to znamená, že ničí vždy jen jednu konkrétní populaci bakterií, se kterou si jinak lékaři nevědí rady a jinou nikoli. Mimochodem, bakteriofágy jsou vůbec nejpočetnějším organismem na celé planetě a mají i zajímavý vzhled, dost připomínají přistávací modul Apollo 11 a právě oni, pokud dosednou na nějakou bakterii, tak ji mohou zneškodnit. Zdeněk Pilát z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd, který se podílel na objevu této nové terapie, dále vysvětluje, co se stane, když smíchají bakteriofágy s bakteriemi pacienta, který trpí nějakou nákazou.
Můžeme očekávat, že v tom obrovském množství bakteriofágů, které jsme přefiltrovali a vybrali, bude nějaký, který bude působit na tu bakterii, kterou má ten pacient. Toto se normálně zkouší kultivačními testy, kdy těch bakterií od pacienta se na místě musí napěstovat spousta, vylí se na to ty bakteriofágové a pak se čeká, až se někde na té místě ukáže v těch bakteriích vyžrané okénko od bakteriofágů. Pouhým okem se to dá vysledovat, ale trvá to při nejmenším 24 hodin, často i déle.
Ondro, ty jsi zmiňoval, že tento proces eliminace odolných bakterií teď čeští vědci dokázali urychlit. Jak konkrétně se jim to podařilo?
Použili něco, čemu se říká Ramanova pinzeta, což je kombinace dvou Nobelovou cenou oceněných technologií, Ramanovy spektroskopie a optické pinzety.
To umožňuje přidržovat a manipulovat mikroskopické objekty, jako jsou například buňky nebo viry. Ramanova pinzeta tedy zachytí a analyzuje jediným laserovým paprskem mikroskopický objekt. Je tak možné během vteřin pořídit chemickou analýzu s množstvím materiálu, které by na jiné typy chemické analýzy zpravidla nestačilo, a to vše nedestruktivně, při zachování vzorku například živé bakterie.
Díky oné Ramanově pinzetě se teď mikrobiologové dokážou podívat ne na celou populaci bakterií, ale klidně i na jednu konkrétní bakterii. Dokážou lépe porozumět, co se v ní aktuálně děje, a ve výsledku tak celý proces fágové terapie i urychlit.
Říká vědecký redaktor Ondřej Ševčík. Ondro, díky a naslyšenou.
Hezký den.
Australským vědcům se podařilo najít způsob, jak uchovat výhonky avokáda pro další generace. Pro výzkumníky jsou inovativním vesmírným ovocem, které bude možné ve zmraženém stavu poslat s lidmi na Mars. Metoda zmražení malých kousků rostliny by mohla pomoct také ke snížení dopadů pěstování avokáda, hlavně v Africe nebo v Jižní Americe. Téma podrobněji rozebereme s kolegyní Martinou Raš. Dobrý den.
Dobré odpoledne. Zmražením avokádových výhonků, přesněji kryokonzervací, se zabýval Chris O'Brien z Queenslandské univerzity v Austrálii. Kryokonzervace je technologie, která se používá ke zmražení biologického materiálu člověka, tedy spermií, vajíček nebo embryí, pro jejich pozdější využití. Materiál se kryokonzervací postupně ochlazuje až na teplotu -196 stupňů Celsia. Z rostlin se tato metoda využila zatím u banánů, vinné révy nebo jablek. Doplňuje další vědkyně z týmu Queenslandské univerzity Nina Mitterová.
Vezmeme malinkaté kousky z avokádového stromu, dáme je do kryotrubičky a potom do kapalného dusíku, tedy do teploty -196 stupňů Celsia. Pak se snažíme celou rostlinu zase oživit.
Kapalný dusík nevyžaduje k udržení své teploty žádnou elektřinu, takže zmražení zárodkové plazmy avokáda je efektivní způsob, jak rostlinný materiál uchovat po neomezeně dlouhou dobu. Zmražené výhonky se následně dají oživit v Petriho misce se směsí sacharózy. Zotavení rostliny trvá podle Chrise O'Briena asi 20 minut. Zhruba za 2 měsíce mají nové listy a jsou před vysazením v sadu připravené zakořenit.
Chceme tak uchovat kultivary z avokáda a jeho klíčové genetické rysy kvůli nejrůznějším škůdcům a chorobám, environmentálním faktorům, jako jsou bouřky, cyklony nebo taky pandemie. Proto chceme zmrazit zárodkovou plazmu avokáda.
A nakolik je růst takových avokádových výhonků úspěšný?
Podle Chrise O'Briena vzešlo z kryokonzervací zmražených a následně rozmražených kultivarů avokáda 80% z nich. Pro Ninu Mitterovou jsou znovu zrozené výhonky zeleným ovocem vesmírného věku. Pokud bude jednoho dne možný let člověka na Mars, kryokonzervací zmražená avokáda budou, jak říká, připravená k cestě do vesmíru spolu s ním. Podle profesorky Mitterové jde ale jejímu týmu hlavně o udržitelnost v souvislosti s pěstováním zeleného ovoce u nás na Zemi a taky zajištění dostatečného množství této superpotraviny, která by dokázala uspokojit poptávku současných i budoucích generací nejen po oblíbeném avokádovém toastu.
Celosvětovou iniciativu kolem avokáda velice silně vnímáme. Víme moc dobře, že lidé v Mexiku, Spojených státech, Brazílii, Kolumbii, Peru anebo v Chile by náš objev velmi ocenili.
Světová produkce avokáda v posledních letech raketově vzrostla. Největší dopad má na místa, kde se populární ovoce pěstuje. Můžeš připomenout, co se v těchto oblastech děje?
Třeba v Africe ustupují nezřídka kávové farmy sadům avokádovníku. Aby se mohly zakládat další takové sady, odnášejí to lesy. Všude, kde se avokádo rozmohlo a stalo se monokulturou, devastuje půdu, vysává obří množství vody a vytlačuje jiné přirozenější formy hospodaření. O avokádo začala mít před časem zájem i mexická mafie. Farmáře, které dříve nutila pěstovat drogy, teď nabádá právě k pěstování avokáda. Poptávka po zeleném zlatě, jak se mu mimo jiné říká, totiž pořád roste. Dalším problémem je to, že se dá avokádo pěstovat jen ve velmi teplých oblastech a musí se následně přepravovat přes půlku světa.
Doplňuje kolegyně Martina Raš z naší vědecké redakce. Martino, díky a hezký den.
Pěkné odpoledne.
První pacienti u nás v uplynulých dnech podstoupili novou léčbu proti vlhké formě věkem podmíněné makulární degenerace. Zákrok, při kterém se aplikuje lék injekcí přímo do oka, trvá jen pár minut. Pomáhá zastavit postup onemocnění sítnice a mírní jeho projevy. A více si řekneme s Androu Skalickou. Andro, pojďme nejprve přiblížit věkem podmíněnou makulární degeneraci. Koho trápí nejčastěji?
Jde o onemocnění centrální části sítnice, které má přímou souvislost se stárnutím organismu, no a proto postihuje seniory. Oční lékaři se častěji setkávají se suchou formou této nemoci, na tu pomáhá pestrá strava, obohacená luteinem a vitaminem E. Horší prognózu mají pacienti s vlhkou formou nemoci, kterým v centrální části zorného pole rostou nadbytečné cévy, no a právě ty pacienta připravují rychle o zrak. Ještě před 15 lety neexistovala žádná léčebná terapie, pak ale přišly na scénu moderní anti-VGF preparáty, které se aplikují injekčně přímo do oka pacienta.
Teď ale přichází nová léčba, v čem je jiná?
No tak ta nejmodernější léčba stojí také na anti-VGF preparátech, ty ale nově obsahují mnohem menší molekulu. Výhody vypočítává Pavel Němec, primář oční kliniky Ústřední vojenské nemocnice v Praze a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Je to vlastně nejmenší molekula z té rodiny protilátkových systémů, které do oka dáváme. A díky té malé velikosti se do oka dostává poměrně velké množství vazebních míst, to znamená receptorových struktur, které mohou navázat a zablokovat faktory, které chceme zablokovat při té nemoci. Druhá výhoda má poměrně velkou penetrační sílu, je to zase díky velikosti té molekuly, to znamená velmi snadno se rozptyluje ve sklivci, kam ji pícháme, a velmi snadno proniká do sítnice k té cílové tkáni, tedy k té novotvořené membráně.
Pokud to zaváděcí studie tohoto nového léku potvrdí, bude se pacientům aplikovat pouze jednou za 3 měsíce. Doposud museli nemocní podstupovat tyhle injekce jednou za měsíc, no a v některých případech jednou za 2 měsíce.
Představa, že lékař píchá injekci pacientovi přímo do oka, ale není zrovna lákavá.
Nicméně podle oftalmologů není čeho se bát. Pacient při zákroku nepociťuje žádnou bolest.
Ta jehlička, kterou používáme, je 30-gaugeová. 30-gaugeová znamená něco podobného, jako je žihadlo od vosy nebo včely, to znamená velmi tenký útvar. Nemusí se samozřejmě nic šít. Ta příprava na tu proceduru je jednoduchá. My napneme kapky, které znecitlivý povrch toho oka. Takže pacientovi nevadí to, že mu nadáte nějaký rozvěrač. Nevadí mu to, že se ho dotknete vatovou štětičkou, kterou posunete spojivku, a nevadí mu to, že mu propíchnete stěnu toho oka, protože to většinou vůbec necítí.
Je tato léčba dostupná pro všechny pacienty s touto nemocí?
Anti-VGF terapie je velice nákladná, přesto je dnes k dispozici ve zhruba 40 aplikačních centrech u nás. Zdravotní pojišťovna ale stanovila takzvaná indikační omezení úhrady. Ta určují, za jakých okolností a který pacient může tuto léčbu dostat. Nemocní totiž musí na injekce chodit trvale.
S Androu Skalickou jsme mluvili o nové léčbě věkem podmíněné makulární degenerace. Andro, díky.
Naslyšenou.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 11:30 na Plusu.
V tomto týdnu jsme vám ve vysílání Českého rozhlasu Plus nabídli vědecké dobrodružství o tom, jak střední Evropa bojuje se suchem. Štěpán Sedláček se vypravil do Rakouska, kde mezi průvodní jevy sucha patří i lesní požáry. Jejich zvýšený výskyt pozorují Rakušané i tam, kde byly dříve vzácné. Někdy oheň zachvátí les dokonce i v zimě.
Letošní jaro bylo v Rakousku nezvykle bohaté na lesní požáry. Jak dosvědčují dubnové záběry z Dolního Rakouska, které na Twitteru sdílel mluvčí rakouského ministerstva obrany, některé hasiči dostávali složitě pod kontrolu i s pomocí armádních letadel.
Letos jsme měli v Rakousku už v dubnu napočítáno více než 100 lesních požárů. Myslím, že letos kvůli suchu zaznamenáme rekordní počet požárů během jarní sezóny. Ale v jiných letech máme na jaře hodně srážek a žádné požáry. Pak jich třeba zaznamenáme zvýšené množství v létě. Jednotlivé roky se teď od sebe velmi liší a je opravdu těžké předvídat, jak se bude situace vyvíjet.
Vysvětluje jeden z předních rakouských odborníků na lesní požáry, profesor Harald Vacik, s tím, že na konci srpna už jich monitorovali přes 200. Nevyzpytatelné extrémní projevy počasí, které souvisejí se změnami klimatu, potvrzuje také profesor agrometeorologie Josef Einzinger, který se věnuje monitorování a předpovídání sucha.
V Rakousku jsme svědky silnějších dešťů, ale zároveň máme i intenzivnější sucha. Postihují i vlhké oblasti v Alpách, kde teď v létě méně prší. Stromy mají k dispozici méně vody a zpomalují svůj růst a také sílí riziko požárů. V uplynulých letech spálily lesy v Rakousku v regionech, kde se to dřív nedělo.
Vysvětluje Josef Einzinger z Univerzity přírodních zdrojů a aplikovaných věd o životě ve Vídni. Jeho univerzitní kolega Harald Vacik před 12 lety stál u zrodu rakouské databáze lesních požárů, díky které teď mají vědci lepší přehled o tom, co se v lesích děje.
Když jsme začínali, nebyla v Rakousku k dispozici téměř žádná data o podmínkách lesních požárů. Potřebujeme údaje o místě, čase a okolnostech, abychom mohli pomocí modelů předvídat riziko požárů. Proto jsme založili naší databázi a brzy jsme zjistili, že je těžké získat přesné informace o začátku požárů, jejich rozsahu i počtu zapojených hasičů.
Vědci z Vídeňské univerzity Boku se proto obrátili na občany a zejména dobrovolné hasiče, kteří jim teď požáry pomáhají mapovat.
Máme webové rozhraní, kam hasiči můžou nahrávat informace i fotky. Vedle toho čerpáme i z oficiálních zpráv hasičů a policie. Kvalita informací je pro náš výzkum zásadní. Proto je každý dataset označen podle přesnosti údajů. Když například nemáme k dispozici žádné fotky z místa, tak je soubor dat označen známkou nižší kvality.
V jiných zemích obdobně mapují požáry zejména pomocí satelitů. Ty se v Rakousku příliš neuplatní.
V Rakousku jsou požáry většinou malé. Jedním z důvodů je, že máme systém založený na dobrovolných hasičích. Máme jich hodně, více než 250 tisíc. A díky tomu bývají u požáru velmi rychle, do 30 až 40 minut a dokážou udržet požár na malé ploše. Proto je nemůžou detekovat satelity. To se v Rakousku stane jen ve výjimečných případech. Kdybychom spoléhali pouze na satelity, tak bychom měli zdokumentovaný jen malý počet požárů.
Vedle rostoucího rizika lesních požárů v Rakousku podle Vacika v důsledku změn klimatu také přibývá polomů, invazí kůrovce a chorob, které napadají stromy oslabené suchem. Jak na tyto i další související jevy adaptovat lesnictví, teď Vacík hledá odpověď i v rámci projektu s kolegy z České zemědělské univerzity.
Můžeme změnit druhovou skladbu a pěstovat stromy, které jsou přizpůsobivější nebo odolnější vůči nemocem a kůrovci. Ale k tomu je třeba sestavit dlouhodobý plán, jak a kdy tyto změny provádět. Klíčovou otázkou je zjistit, kdy už je příliš pozdě a kdy už nastal čas na adaptaci. K tomu potřebujeme nástroje, které vám pomůžou předvídat růst stromů a měnící se klimatické podmínky, ale také rozvinout různé formy lesního managementu podle toho, jestli má daný les sloužit k těžbě dřeva, udržování biodiverzity, ukládání uhlíku nebo třeba rekreaci.
Podotýká profesor Harald Vacik z Institutu pro pěstování lesů Univerzity Boku ve Vídni. Štěpán Sedláček, Český rozhlas Plus.
Se suchem se potýkají také naši východní sousedé Slováci. Unikátní jeskyně Domica ve slovenském Krasu láká turisty na projížďku po podzemní řece Styx. Díky výjimečnému vodnímu ekosystému se jeskyně dokonce zařadila do takzvané Ramsarské úmluvy, tedy na seznam mokřadů mezinárodního významu. Jenže, jak se redaktor Dan Mrázek přesvědčil na vlastní oči, voda v jeskyni rychle mizí. A v ohrožení jsou tak i vzácné druhy podzemních živočichů.
Styx jde odtiaľ, to kde teraz svieti.
Tady měla být řeka.
Hej, no pokiaľ je tu voda, no ale tak toto vyzerá, no.
S Ludovítem Gálem ze správy slovenských jeskyní jsme vešli do útrop jeskyně Domica ve slovenském Krasu. Dokonce tu vidíme i dvě loďky, které by mohly vozit turisty. No ale místo řeky vidíme jenom koryto a malinkatý potůček.
No žiaľ Bohu, toto je také ukážkové miesto globálneho oteplenia. Už ani minulý rok, ani tento rok na mne šla plavba.
Kdy ste si začali všímať, že voda tady ve Styxu ubývá?
Tak pred 10 rokmi už boli obdobia, že celý rok nefungovala plavba, ale už potom stále viac.
Pošli sme pár kroků. Když se dívám tady okolo, tak vidím nádherné krápníky. Může to sucho doléhat i na ně, že by třeba přestali růst?
Určitě hej, a jsme našli stopy už novej korózie, čiže ta voda už viac menej narúša ty kvaple. Ale ak dobře počúváme, tak ještě sem tam něco kvapká stále. Nad nami okolo 100 metrov vápencového masívu a kým to preteká ta voda, takže stále tam trošku vody je a stále žije ta kvaplová výzdoba, hoci nie tak, ako dakedy.
Jeskyně Domica je zařazena v Ramsarské úmluvě jako podzemní mokřad. Čím je ten zdejší mokřad nebo ta voda, když tu je, čím je významná?
Keď je v roku 2001 zapísali tuto lokalitu jako významnú mokrať s významom celosvetovým, tu ta voda bola. A hlavně živočíchy Nifargus actelekiensis, to je nádherný bielý krivák. Domica Baradla je systém, kde sa zistilo vyše 500 druhov podzemných živočíchov. No a teraz v súčasnosti je taká situácia, že tá voda tu je, ale nižšie, okolo 30-40 metrov pod nami sa vytvára nové korito a vyteká v Maďarsku v pramení Jošva.
Takže zůstane podzemní mokřad Domica mokřadem.
Tak ešte počkáme trošku a určite nám nezoberú ten titul, tak už uvidíme, ako bude, no tak treba sa modliť asi.
Ludovít Gál další naděje upíná k vybudování opatření na zadržování vody. Hlavní pomocí by ale byla silná sněhová pokrývka v zimě. Bez ní se mnoho vody do podzemí nedostane.
a nepomůže tomu ani poněkud deštivější rok, jako byl ten letošní. Slovenský kras opouštím a přesouvám se do slovenského hydrometeorologického ústavu. Klimatolog Pavel Faško mi vysvětluje, proč podzemní vody, zejména na východě a jihu Slovenska, stále vykazují známky sucha.
Veľa tých zrážok padalo pri búrkach, bolo veľmi veľa povodní a tam bolo vidieť, ako tá voda živelným spôsobom odtekala a spôsobovala škody. A práve to je ten dôvod, že sa nemohla zužitkovať až takým spôsobom, ako by sme to chceli, na podporu hladín podzemnej vody a celkové na prítomnosť vláhy v prírodnom prostredí.
Voda sa tak do podzemí nevsákla. To ohrožuje biotopy na podzemní vodě závislé, jak se dozvídám od Libora Ulricha ze státní ochrany přírody Slovenské republiky.
Tam vidíme určitý dopad hlavně, dejme tomu na rašeliniště nebo na nějaký prameniště. Tam těžko my můžeme něco konkrétního udělat jako ochrana přírody. My tam můžeme jedině napomáhat tomu synergickému procesu v rámci celého Slovenska zadržování vody v krajině. To znamená, pokud bychom tu vodu v krajině zadrželi, podpořili lokální srážky, mohla by se ta podzemní voda rychleji doplňovat a teda ty biotopy by mohly potom se trošku revitalizovat tím, že vlastně jim tam stoupne ta hladina vody.
Výhoda je, že na Slovensku obecně prší více než v Česku a západní Evropě. S realizací opatření na zadržování vody se ale podle Libora Ulricha nesmí otálet. Ze Slovenska Dan Mrázek, Český rozhlas Plus.
A vědecké dobrodružství o střední Evropě v boji se suchem pokračuje už zítra ráno v 7.25 na Plusu. Jednotlivé díly pak najdete na webu Českého rozhlasu Plus.
Magazín Leonardo.
Hledáme kočku Pozor divokou. Takový je název projektu českých a slovenských odborníků, do kterého se může zapojit každý, kdo se rád toulá beskydami či javorníky. O co jde konkrétně, tak to už ví Eva Kézrová z vědecké redakce. Hezké odpoledne.
Hezké odpoledne.
Evo, čím je kočka divoká tak zajímavá, že ji musíme hledat?
Právě tím, že u nás už skoro není. Celosvětově patří kočka divoká mezi nejrozšířenější kočkovité šelmy vůbec, že je především v Africe a Asii, v Evropě už méně a u nás patří mezi nejvzácnější druhy naší fauny, protože postupně jí ubývalo, až byla v roce 1952 zcela vyhubena. Teď se ale zdá, že se opět vrací do našich lesů, konkrétně do západních Karpat, protože právě tam je v tomto desetiletí zachytili fotopasti původně určené ke sledování rysů. No a jak potvrzuje Jarmila Krojerová z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd, tak teď odborníci cíleně hledají právě kočku divokou.
Zatím existují jenom sporadické informace, které se získaly při monitoringu velkých šelem a žádný takový projekt, který by konkrétně cílil na tu kočku divokou, tady realizován nebyl. Takže cílem je zjistit vůbec, kolik těch koček tam je, jak ta populace si na tom stojí, jaká je genetická variabilita té populace a také vlastně problémem pro kočku divokou je hybridizace s kočkou domácí, tak taky řeší tady tu problematiku.
Co to znamená hybridizace s kočkou domácí? Je to, že se ty dva druhy spolu kříží?
Přesně tak, jednoduché křížení druhů. To tedy znamená, že ta kočka divoká, která ještě před, řekněme, 300 let u nás žila hojně na celém území, se tak dlouho křížila s kočkou domácí, až u nás opravdu vymizela. Mimochodem, kočka domácí pochází původně ze střední Asie a severní Ameriky, není tedy evropská, to my jsme si jen vyšlechtili k obrazu svému. O to zajímavější je ten sporadický výskyt té naší původní kočky, kočky divoké v Karpatech, kde právě teď odborníci na ně chystají takzvané chlupové pastě.
Jsou to v podstatě dřevěné kolíky, které jsou natřené atraktantem. My používáme kozlík, který voní těm kočkám tak, že oni potom se chtějí o ty kolíky otírat a nechávají tam chlupy. Pomocí toho budeme využívat genetické marky, kterým říkáme mikrosatelity, se dají identifikovat konkrétní jedinci, dají se zjistit příbuznosti mezi těma jedincema. Dále se využívají pro celkově pro stanovení té genetické variability celé populace.
Zajímavé je, že vědci budou při těchto analýzách využívat i muzejní vzorky kočky divoké z minulého století, tedy jejich chlupy, aby prostě měli jistotu, že jde skutečně o ten stejný druh.
A jak se mohou zapojit lidé? My jsme říkali, že mohou hledat kočku divokou především v Beskydech a Javorníkách, tedy na české straně Karpat. Je snadné kočku divokou rozlišit od té naší domácí varianty?
Není to skutečně tak jednoduché, protože kočka divoká je sice o něco větší, ale i zvířecí genetička Jarmila Krojerová tuší, že pro lajka to není snadné k rozpoznání.
Na rozdíl od kočky domácí má mnohem hrubší, ale zároveň k velikosti těla kratší ocas Ale jsou to samozřejmě znaky, které laici docela těžko rozlišují, takže jako my určitě budeme rádi, pokud když někde uvidí mourovatou kočku, která se jim bude zdát větší než obvykle, tak ať nám dají vědět a my už si z toho odebereme vzorek a zjistíme, co to vlastně za zvíře bylo.
Podrobnosti, včetně příslušného formuláře, jsou na stránkách projektu www.kočkadivoká.cz. Já už jenom dodám, že jde o dvouletý výzkum, na kterém se kromě akademiku podílí i olomoucké hnutí Duha a Slovenská národní zoologická zahrada v Bojnicích.
Říká Eva Kézrová z vědecké redakce. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Dnes už se toho více do magazínu Leonardo nevejde. Reportáže a pořady z vědy a techniky ale najdete také na webu Českého rozhlasu Plus a také na facebookovém profilu Věda on Air. Příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus vám přeje Tereza Šťastná.